Bongo na VOA.
Mpoko ilamu boboto mitema na bino banso bozwi libako ya kolanda sango na Lingala na VOA The Voice of America. Sango epesa milibino na Washington na Edi Isango. Bato bayike ba tambola ki na Bukavu na Sud Kivu pona kupesa maboko na prix Nobel ya kimia Dr. Denis Mukwege na bitumba na ye pona bosembo likolo na bobomami bo salamaka na ekolo Congo Demokratika. Bato bango ba tambola ki pe ba sengi bokengi po pe bobate la mi ya monganga oyo ya lipaso na kotala maloba mabobangisi matinde milie mikolo miye. Nzoto zomi ya bato bakufi na bitumba ya basimba minduki ya mangomba ngumindo na tuiraneo ezwami lelo na mboka bilalombili na ngezi na territoire ya Fizi na Sud Kivu. Société civile ya esika eyelobi ete lufirme moko azalaki kati na baye bawei. Bitumba bisalama kio mokolo mwa yambo yamposo bato zomi na moto baba susu bazuka ki pota makasi. Bakongole banei ba tikami lelo nsima na bokangami uto lendi na mboka Dundo na Lunda Norte na Angola pona matata na konsula ya ekolo Congo Demokratika tolanda buzindo na sango na na sosten kambidi.
Kobanda mukolo ya lundi 31 août makangaki ndeko chobe kazaba yende azalaka président ya communauté congolaise d'Angola bakangi na province ya Lunda Norte na ville ya Dundo afudamate pa ya consul général ya RDC oyo azali na province ya Mokshiko na Angola yeye azali kolo ya lingomba moko ya ba espion ya RDC na Angola. Mais tant que Tosololi na ye alobi ke zanenge wana te ye alobi ke consul général ya RDC o avandi na loue na province ya Mokshiko na Angola ateka kabakate consulaire ya RDC na ba West Africain tant que alobaki kambo wana yango consul a chilikaki afundie bakangie ba tike lelo admi libanga.
Consulat général ya RDC na Angola Didier Mukeya azwaki telephone te tango vio walingala emekaki kubenga ye pona likambo yango. Mobulu muzalaki na ngumba beni lelo sima na liwali ya mokumbi tukutuku moko na basimba minduki bozindo na sango na Erikasa Mwisi.
Bobu mami ya Steve Muta Ikale e botaki mobulu na ngumba beni lelo mokula musala mine. Baninga baye bafundi binga mibale ya mapinga ikulu
botozana kanda tobungi sinde motari na biso pire na ngai motari pire sepe na ngai vraiment na regrette mingi batu babumina toyebeza basodaka to lobina bakonzi basala makasi po esekirite ko mingi na beni
ungambu ya lipinge bokengi na ngumba beni bolukiluki bufungwami pona kuyeba moya bumaki mukumbi tukutuku eye utaingumba beni Erikas Mwisi pona vio Afrika.
COVID-19 ezali na mbano makasi likolo ya bamama ya bilanga ya kati na bituka ata bokono boye bozwami kuna penza te. ONG tous unis pour bâtir et salaki bolukiluki na ituka ya Kwilu tolanda mokambi na ya tous unis pour bâtir Fidel Lumeya uto en tout cas ya kikwita
ba mama oyu bazali na souci mingi po COVID tango yaki yaki kozwa biso na periode o babengi deuxième saison B toloni basoya toloni mbwengi tozolongola masangu alors pona COVID na ba mesure ya distanciation kozala musika na baninga bakoka koya kosala lisusu te donc biso to perdre parce que to sali récolte ya malamu te biloko nyonso tika laki na babilanga bango pe ba perdre parce que ba naki ko vivre aussi longtemps que bazo sala tozo futa bango tozo senga biloko mibale na gouvernement congolais moko bakanisa ba mama rural ba mama paysan ya mibale ba aider biso tozo sala na monde rural na ba mama ke toza la participant na ba distribution ba masque ba gel na ba campagne ya ko sensibiliser contre COVID-19 tozali assister te na monde rural alors kuna ba bazana na maladie te mais c'est mieux ba prévenir ke ba zelati ba ba kokoma malade
suka na sango na biso ya ngoyo botikali malamu zalaki wa bino Edi Isango uta Washington pona sango la Lingala.